Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikas jaunime. Ši valanda skirta mums, jaunimui, ir laida iššūkis. Susirinkom čia į eterį Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda ir Rūta.
Garbė Jėzui Kristui.
Modestas, nelaukęs pristatymo, ir laidą vedu aš, Dovilė. Ir norime kalbėtis tema apie skurdą mano kieme, apie vargšus esančių šalia ir kaip jaunimas šitą iššūkį priima. Tai šią valandą mes dalinsimės savo patirtimi, savo įžvalgomis. Dėl ko šią temą mes dabar norim gvildenti, ar ne, ir kodėl mes ją pasirinkom būtent šiam vakarui, tai kažkaip reaguojam į mūsų popiežių Pranciškų, kuris atėjęs iš karto labai aiškiai, bent jau man iš karto parodė, ar ne, atkreipkime dėmesį į vargšus, atkreipkime, kad ne tik mes, ar ne, esame, bet yra tų, kurie stokoja. Ir kiekvieną šitą klausimą mes turbūt keliam asmeniškai, kaip mes galim prisidėti, arba tiesiog gatvėje eidami, ar ne, pamatę žmogų, kuris yra nepritekliui, galvojam, ką aš dabar galiu daryti, ar man čia aukoti, ar ne, ir taip toliau. Tai daug klausimų, kuriuos mes aptarsim per šią valandėlę, stengsime sutilpti. Ir pirmiausia, turbūt, kaip pasakai vargšas, tai pirmoji mintis, kuri ateina, tai tas, kuris kažko fiziškai stokoja, ar ne, ar neturi namų, ar neturi ką valgyti, arba neturi šeimos, tokie dalykai, ar ne, yra. Ir pirmiausia, gal kalbėkime apie tai, ir noriu klausti Varutos ir Modesto, kaip jūs esate prisidėję, ar ne, prie pagalbos vargšams, ar nesate, ar kaip?
Taip, iš tiesų, tarnystė vargšams arba pagalba jiems, man nekartą buvo iškilęs toks klausimas ir jis man buvo aktualus. Ir taip gyvenime susiklostė, kad man teko keletą kartų įsipareigot, tarnauti vargšų namuose ar bendruomenėse, kurios rūpinosi vargšais. Dabar, kai mes keliame klausimą, kas tie vargšai yra, tai po to ir sunku atsakyti, kur aš prie jų prisilečiau, nes galbūt daugiau, kur ne tik tai vargšų namuose. Bet pirmiausia, kalbam apie tai, ir iš tiesų man teko keletą mėnesių gyventi motinos Teresės namų bendruomeniai, nakvodavau tik kitur, bet iš esmės visą laiką galėdavau būti šalia vargšų, matyti, kaip motinos Teresės seserys padeda jiems, kaip tarnauja. Tai buvo Vilniuje, stoties rajone, ir iš tiesų stipri patirtis pamatyti ir vargšų skaičių, ir tai, ko jiems reikia, ir tai, kaip jie priema, nepriema. Tai labai buvo kartais sunku, kartais gera padėti, bet tai va, tokia buvo ten patirtis. Toliau teko Šiauliuose vieną kartą per savaitę vaikščioti į tokius namus, kur rūpinasi šeimomis, asocialiomis šeimomis, vaikais, ir jie susirinkdavo kartu, aš irgi ateidavau, ir mano užduotis buvo dažyti sienas arba plauti grindis ir vat, tokiu būdu prisidėti prie tų žmonių gerovės. Ir dar viena patirtis taip pat Šiauliuose teko vaikščioti į kalėjimą, į tardymo izoliatorių tiksliau, ir ten tikrai matyti daug vargšų, kurie galbūt nebūtinai stokojo materialių dalykų, bet aišku, pats dalykas atstokojo laisvės fizinės, ir iš tiesų jie buvo vargšai, ten pamačiau daug vargšų, kurie priema, kurie yra sužeisti, tai irgi ten slaugyti juos tam tikrą prasme pokalbiais buvo labai įdomu ir kartais irgi baisu, bet na va, tokia patirtis ir Šiaulių tardymo izoliatoriui.
Man teko prisidėti prie vargšų maitinimo, tai Karito veikloje mes sekmadieniais maitindavome rytais vargšus iš gatvės kviesdome ir juos maitindavome. Tai būdavo kiekvieną sekmadienį, tai dabar tai vyksta. Tik aš truputį prisidėjau prie šios veiklos ir su jais mes bendraudavom, kalbėdavomės, stengdamas išgirsti jų patirtis ir tiesiog svarbu būti. Manau, su tai žmonėm yra svarbu būti, juos išklausyti ir tiesiog, kad jie galėtų įsikalbėti ir nuo to jim būtų lengviau. Tai buvo tokia mano pirma patirtis su jais. Taip pat buvau pakviesta irgi bendrauti su vargšais, taip galim pavadinti, kalėjime. Buvau pakviesta vesti alfa kursą nepilnamečių kolonijoj. Tai buvo man iššūkis, nes aš iš tikrųjų bijojau, galvojau, jie ten mane suvalgys. Tokia tikrai galvojau, tengi žmonės turbūt iš vis tokią patirtį gyvenime turėjo, kad jie turbūt gal net nėra žmonės. Tokios mintys man ateido, bet aš tikinti pasitikiu Kristumi ir galvojau, reikia pabandyti, jei kviečia mane. Tai va, mano buvo tas toks pirmas susitikimas su kalėjime sėdinčiais nepilnamečiais ir tikrai didelė patirtis. Ir nėra ten nei baisų žmonės, nei nieko, tiesiog jauni, nuskriausti gyvenimo žmonės, kuriems buvo gera padėti ir su kuriais buvo labai gera bendrauti. Tai va, ta patirtis man tikrai mane labai praturtino. Taip pat teko per šventes, per kalėdas eiti į tardomo izoliatorių Kaune, kuris yra, koncertuoti kaliniams. Taip kontakto nebuvo, tiesiog buvo toks tarsi dovana jiems per šventes, tas buvimas ir kartu. Tai va, būtų man tokia patirtis su vargšais.
Ačiū jums labai, kad pasidalino, dabar žinom truputį ar ne, kokią patirtį turim. Ir jeigu manęs to paklaustų, gerai, kad pati savęs to neklausiu, bet nelabai turėčiau kuo pasidalinti, nes man tas atrodo, jūs jau buvot įsipareigoję kažkur, ar ne, aš prisilietus tik truputį epizodiškai ir man iš karto, kaip galbūt ir kažkuriam klausytojui, ne, įdomu motyvas. Kodėl jūs nepraėjot pro šalį, ar ne? Ar nėra paprasčiau galvoti, kad tuo rūpinasi kažkas kitas? Jau nesam, ar ne? Kodėl mums reikia važiuoti į kalėjimus ar dar kažkur, ar ne? Kodėl jūs pasilenkėt prie jų, ar ne? Prie tų apleistųjų? Kodėl tiesiog nepraėjot pro šalį? Kodėl rūpi?
Tas klausimas yra iš tiesų toksai ir atrodo paprastas ir jis nepaprastas yra. Sunku kartais atsakyti, vat, kodėl man rūpi. Ir kodėl kitam žmogui tu pats rūpi. Aš manau, kartais galbūt šventoji dvasia įkvepia, kad tau rūpėtų, po to gal pats pasirenki ar tą rūpestį puoselėt. Bet vat man toks vienas profesorius yra gražiai pasakęs, sako, jeigu pas mane ateina tikėjimo klausimai žmogus ir aš neturiu laiko, aš jo paklausiu, ar jam skauda. Tai va, man tas žodis, ar tau skauda. Ir man skaudėdavo, ir dabar skauda matyti vargšus. Matyti tuos vargšus gatvėj, net turiu ir tokių tolimų giminaičių, galbūt vieną, kuris yra gatvėj, ir aš jį kartais matau. Ir nežinau kartais kaip elgtis, bet man skauda jį matyti. Ir dėl to bent truputėlį norėjusi ir norisi toliau prisidėti prie tos tarnystės. Teko patirtis prisidėti prie tų vargšų, kurie yra gatvėj, prie tų vargšų, kurie yra kalėjime. Ir, nu va, tai motyvas yra dėl to, kad man skauda. Aš niekaip negaliu iki galo suprasti, bet kodėl aš nieko atrodo gyvenime doro nenuveikęs arba nebūtinai nuveikęs daugiau negu tie, kurie yra gatvėj, kodėl aš turiu ir noriu tik sau turėti, o tie žmonės neturi, galbūt daug kilnesnių dalykų atlikę gyvenime. Ir kai aš žiūriu į tą žmogų ir galvoju, šitas žmogus taip pat buvo mylimas savo tėvų, taip pat pats buvo mylėjęs ir kūrė svajones, bet dabar yra gatvėj. Ir aš nesu gatvėj. Ir aš galiu galbūt jam kaip nors padėti. Ir kodėl vat, jis yra ten, o aš čia ir man turėtų nerūpėti. Man labai skauda, kai žmonėms tas nerūpi. Ir kai mes įsivaizduojam kartais ir aš pats pagaunu save, kad iš kažkokio pykčio galvoju, tai yra normalu, aš negėriau, va ir neatsidūriu gatvėje, arba aš kultūringas žmogus ir neatsidūriu gatvėje, arba aš nevogiu ir kalėjimą nesu. Bet kai tenka išklausyti tų žmonių istorijas, aišku, kai kurie perdeda, va tardymo izoliatoriai man teko kalbėtis, aš ten asmeniškus pokalbius turėdavau su jais, ir kai šeštas atėjo kalinys ir mane sugebėjo įtikinti, kad jis yra nekaltas, nu, aš tada suabejojau ir tada dar porą filmų pažiūrėjau apie kalinius ir pasiskaičiau, sako, nu, jie visi taip jaučias nekalti, tai nebūtinai, aišku, tikėti kiekvienu žodžiu, bet aš va ir to giminaičio žinau istoriją ir kai kurių kitų iš šono kiti žmonės papasako apie juos ir tada man tikrai skauda. Aš nesijaučiu nei per nago juodimą už juos daugiau nuveikęs gyvenime, ar kad būčiau kažką daugiau pasiekęs ar geresnis, bet aš nesiskundžiu, aš turiu valgyti, turiu draugų ir aš negaliu likti abejingas, nes jie to neturi. Tai va, tai man skauda.
Pritarčiau Modesto minčiai, kad tikrai skaudu yra matyti to žmonės gatvėje ir aš tokią mintį pasakysiu švento rašto, kas tikrai mane gal ir įkvėpė eiti, jiems padėti ir pasilenkti tai, kad Jėzus atėjo gydyti nesveikųjų, bet ligonių ir aš kaip pakviesta, pašaukta sekti juo, tiesiog neturiu kito pasirinkimo, kaip troškimo padėti tiem žmonėm, kurie yra gatvėje, kurie yra kalėjime, nes tai yra kitos istorijos, tai yra kiti gyvenimai, kurie kaip yra tam pakrašty, jie yra atstumti, palikti ir galbūt žmonėm jiems jie nerūpi. O aš kaip tiesiog tokia, ne tai, kad pareiga, bet iš to troškimo padėti ir artimo meilės, ar sunku pasakyti, tačiau iš artimo meilės noriu pasilenkti prie to žmogaus ir išgirsti, ką jisai gali pasakyti. Kaip jisai man gali paliūdyti savo gyvenimą ir ką man tai gali duoti. Ir dėl to aš ir nepraeinu pro šalį. Ir dabar, kai matau gatvėse tos vargšus sėdinčius, jeigu aš negaliu jums nieko duoti, bent mintimis pasimeldžiu už juos ir praeinu pro šalį, jeigu nieko negaliu padaryti jiems. Tai va ir ta mano tokia patirtis ir tas buvimas kalėjime su nepilnamečiais ypatingai mane labai tikrai sustiprino. Kažkaip buvo tikrai gera žvelgti tų jaunų žmonių veidus ir matyti juos tokius tyrus ir atrodo tikrai nekaltus. Nors iš tikrųjų yra to priešingai, ko mes einam į kalėjimą, ten pamatyti žmogžius ir nusikaltelius. Tačiau tose jaunuolėse aš mačiau tik tai sužįstas ir alkstančias meilės, akis ir širdis.
A, sakai, Rūta, kad sustiprina, ar ne, tave, kad ta tarnystė, bet kas tarnystė yra sunku, gal?
Tarnystė sunku turbūt galbūt pati baimė, nes tu bijai pakalbinti kitą žmogų, galbūt ta baimė, kad būsi atstumtas, kad tavo pagalba nebus priimta. Galbūt tai to ir bijai labiausiai. Nes ką tu gali tam žmogui duoti, kai tavo gyvenimas yra kupinas džiaugsmo, tu viską turi, ir ką tu gali duoti kalėjime sėdinčiam jaunuoliui, ką tu jam gali pasakyti. Tai ta baimė ir labiausiai bijai, nes tu esi gyveni nuostabų gyvenimą. Tai galbūt va, tas toks būdavo, aš kai prieš eidama į kalėjimą žukau Viešpatie, ką aš ten jiems pasakysiu, ką padarysiu, jeigu jie matė žmonių daugiau negu galima įsivaizduoti, jie buvę tokiam dugne, tokiai duobėj. Tai ką aš galiu jiem duoti? Tačiau, gal Modestas atsakys.
Kadangi Rūta atsakė į klausimą, kas yra sunkiausia po to, kai pasakė, kad duoda, na, iš tiesų aš galiu paliudyti, kad ta tarnystė vargšams, jinai nori, nenori, primena, kad tu turi įvertinti tai, kad tu turi. Ir tai, kas tau dovanota. Tas, aišku, turėjimas, jisai taip labai simbolizuojasi su tokiu pasisavinimu. Bet gal labiau tai, kas tau padovanota ir tai, ko tu dar nespėjai prarasti. Pavyzdžiui, draugystė, nedaug vargšų, kad ir materialių vargšų, jie yra atstumami giminių. Jie neturi tokių draugų, su kuriais jiems būtų galbūt gera kalbėtis. Nu va, o aš turiu tokių draugų. Bet kartais apsipranti su tuo. Ir kai tu būni vargo akivaizdoj ir skurdo akivaizdoj, tada truputėlį pradedi vertinti. Ir aišku, negalim savintis draugystės ir žmonių, bet pradedi vertinti kaip dovaną. Ir ką apaštalas Paulius yra sakęs laiškuose, sako, viskas yra malonė. Ir nežinau, ar Paulius, ar Petras ten sako, o ką mes turim, ko nebūtume gavę? Ir nu, mes kartais pasitikim savo pasiekimais, bet nu, jeigu mes neturėtume kūno gabumų, jeigu neturėtume sveiko kūno, jeigu nebūtume užaugę gerose šeimose, nu ką mes turėtume? Nu ką mes turim, ko nebūtume gavę? O ok, aišku, gerai yra mūsų pasiekimai ir tai, ką darome, reikia jų. Bet vat man tas buvimas su vargšais išmoko neišpuikt, nepasisavinti to, kas tau nepriklauso. Nu, tau patikėtas yra tavo kūnas, tavo protas, bet ne tu jo susikūri, dovanota tau. Bet aš asmeniškai tai labai dažnai tą pamirštu. Tai dar moko nekaltinti tų žmonių. Aš kartais, nu, gal iš kokių skaudesnių patirčių, ar nežinau iš ko, gal iš puikybės, bet nu, kartais nori įsikaltinti, sakyti, tai pats kaltas jisai, arba tas mano giminaitis, nu, pats pradėjo gerti. Arba kai matai kokį piktą šeimoj narį, ar kur nors giminiai, nu, vat, nu, tai jis pats pyksta, pats piktas, dėl to jam ir nesiseka pat. Bet aš net ir nepaklausiu, o kodėl aš nepiktas, gal dėl to, kad manęs mama nemuždavo, o tą žmogą muždavo. Daug dalykų, vat, taip susideda ir jam gyvenime nepasiseka, o man susidėjo geriau. Ir va tas moko, nu, nekaltinti ir neišpuikti. Dabar kas būna sunkiausia? Tai vat, gal kartais ir sunku iškesti tą įtampą. Nu, kai tu supranti, kad tu turi. Ir matai žmogų, kuris neturi. Ir vat, pakeltą įtampą, po to gauni pinigų, tau tėvai dovanoja pinigų. Ir tuos pinigus leidi, pirki savo šokoladą ir žinai, kad man čia šalia už kampo yra vargšas. Man yra labai sunku tą įtampą iškesti. Ir lengva užsimerkti. Bet va, to įtampai pasilikti, ir kad būtų kūrybinga ta įtampa, kad nevestų į tai, kad aš bėgu dabar nuo to vargšo ir nežiūriu į akis, o kaip dažnai tą darom. Bet tai sunku labai iškesti tą įtampą ir pripažinti. Aš turiu daugiau negu tas žmogus. Pripažinti, kad aš turiu, kuo galiu pasidalinti ir nepasisavinti to, ką turiu. Ir kas man dovanota, tas yra labai sunku. Kartais būna toks žmogiškas sunkumas, galbūt nuvargšų vadinamoji manipuliacija. Ir aš iš kitų žmonių dažnai girdžiu, ir čia būtų įdomu iš tiesų sulaukti skambučių ir ar žinučių, vat, ką žmonės ypatingai mano tuo klausimu. Ir nes čia yra tikrai didelis iššūkis, kai tavi manipuliuoja vargšas. Ir nu va tada irgi išlaikyti tą sveiką protą. Aš matydavau, kaip motinos Teresės seserys kartais jos turėdamos didelę patirtį, didelę meilę, jos labai griežtai pasako ir išveja vargšą. Ir man būdavo skaudu matyti, kaip jos gali neįleisti namo vargšą, net jeigu jis ir girtas, man atrodė, tai neteisinga. Jis turėtų būti leidimas. Bet čia yra vargšų kalba. Ir norint padėti vargšams, iš tiesų yra labai didelis iššūkis išmokti jų kalbą, išmokti jų kultūrą, gatvės kultūrą. Ir tai yra sunku. Nes aš negaliu jiems padėti, tikėdamas, kad jie reaguos į mane taip, kaip aš reaguočiau į pagalbą. Taip, kaip inteligentiškas ar kultūringas žmogus reaguotų. Jų inteligentija ir kultūra yra kitokia nei mūsų. Nu va, ir išmokti jų kalbą, pažinti jų kultūrą, mentalitetą ir mąstymą yra sunku. Ir kai mes to nepadarom, tada daug dalykų priemam labai asmeniškai. Ir jų pykti arba jų keiksmažodžius mes galvojam, o tai čia man skirta, tai aš tokiam durniui daugiau niekada nepadėsiu gyvenime. Bet čia durnius esu aš. Nes aš nesuprantu, kad jisai kitokioje aplinkoje aug. Lygiai kaip kokiam afrikiečiui tu pradėtum jį guosti. Jis nueitų nuo tavęs, nes nesuprastų, kad tu kalbi. Tai lygiai ir su jais. Reikia kalbėti jų kalbą. Ir tai yra sunku išmokti.
Ačiū, Modestai. Daug minčių, man atrodo, mes ir pačios įkvėptos išeisim iš šitos laidos. Ir ką tu sakėjai apie tai, kad motinos Teresės seserys, ar ne visada jų kalba, ar ne, reikia parodyti, nes apie manipuliaciją kalbant. Ir man iš karto toksai kažkaip mintis apie paprasčiausią šeimą, ar ne, ir gyvenimo šeimoje. Lygiai taip pat ir žmona turėdama, ar ne, priklausomybė sergantį vyrą, nuolat priima į namus, ar ne? Ir nesvarbu, koks jisai grįžta ir taip toliau, bet kad būtų ta vieta, kur bet kokiu atveju būsi priimtas, ar ne? Ir kiek jau yra daug tokių bendruomenių, tų mažų, ar ne, šeima, maža bendruomenė, kur priima ir tikrai gydo, stengiasi gydyti ir eina į šventumą kartu. Tai ar dar norėtumėt kažką pridurti, ar...
Na, tas yra tiesa, kad vat, aš tikrai esu girdėjęs iš artimo draugo, kai jo mama vat, savo vyrą priimdavo ir net girtą, nu, pralausdavo, paguldydavo į lovą. Ir aš savo šeimoj tą matau. Nu, ta prasme, tas besąlyginė meilė, jinai yra veiksminga. Ir aš sutinku 100%, kad ta meilė neišskaičiuota, jinai pramuša sienas. Arba bent kiek nors jų apskaldo tų sienų ir žmogus lengvesnis jaučiasi. Geriau po to pats priema tą meilę. Bet su tam vargšų manipulacija materialių, net ir nematerialių vargšų, bet vat, ta pats žmogus kartais nejaučia. Žmogus nori pasisavinti. Žmogus po to mano, kad ta pagalba yra normalu. Ir normalu, kad jam padeda. Ir taip turi būti. Alio, žmonės, kodėl jūs nesuprantat, jūs man turit padėti. Ir tokiam žmogui kartais verta spirti vieną vietą, kad jisai atsibūstų, kad jam nieks neturi padėti. Jis čia nėra, žinai, kad turiu. Aš tau trokštų padėti. Tai ir va tada motinos Teresės seseris, kai jos neduoda girtam žmogui valgyt, arba neįleidžia į namus girto, tai ne dėl to, kad joms būtų gaila tos nakvynės. Arba ne dėl to, kad gaila valgyt, nes nu, to maisto dažnai lieka, ne? Bet dėl to, kad tam pačiam žmogui būtų geriau. Tai va čia yra ta įtampa, kur mes turim išspręsti. Žmona puikiai supranta, kad arba tiki tuo, kad tam žmogui, tam vyrui bus geriau, jeigu aš jį priimsiu, jeigu aš jį globosiu. O kartais būna situacijų, kai tu supranti, čia bus geriau, jeigu aš jam nieko neduosiu. Nes jeigu aš duosiu, jisai tu naudosius. Ir kartais mes pasirenkam vis dėlto tą lengvesnį variantą ir neatkreipiam dėmesio į tai, kad vargšas gali manipuliuoti ir jam tiesiog duodam. Ir okay, tas yra gražu, bet tas yra paprasčiausia, ką galim padaryti. Kartais tikrai reikėtų tokio gudrumo, tokio išminties truputėlį. Aš pats nesakau, kad aš jos turiu ir tas, kuris galėčiau čia skaldyti patarimus, bet aš tiesiog manau, kad reikia to tokio, nu, kartais sako Jėzus irgi, vat, pasaulio vaikai gudresni. Nu ir mes turim kartais būti gudrus. Jeigu mes padedam žmogui, kuris yra iš pasaulio, mes turim padėti gudriai. Kartais, ne, aišku, reikia ir tokios vaikiškos meilės, naivios, bet kartais reikia ir pačiam pagudrauti. Jeigu mes šventųjų paskaitytume istorijas, kaip jie padėdavo vargšams, tai jie tikrai sugalvodavo gudrių būdų, kaip juos pritraukti. Dabar man neateina į galvą kokią nors konkretį istoriją, bet tiesiog kartais reikia ir išmokti padėti. Man atrodo, vat, bet čia mes galim tą padaryti. Čia nėra tai, kad jeigu aš dabar nesuprantu, tai nereiškia, kad nėra atsakymų. Nesąmonė, nes mes tikrai galim išmokti, kaip padėti. Ir vat, jų tą kalbą išmokti, nesileist manipuliuojami. Nu, va čia, nes tikrai aš galiu paliudyti paprastą manipuliacijos atvejį. Kai va čia prie Kauno katedros sutinku vargšą ir jisai ten, nu va, aš iš kalėjimo, čia, va čia trečia diena, jau ieškau darbo, neturiu kur gyventi. Aišku, viskas buvo melas, nes jis seniausiai ten buvo išėjęs ir ten niekada turbūt to darbo nesieškojo, ne mano reikalas. Bet esmė tame, jisai prašė valgyti. Nu ir aš ten turėdamas kažkiek pinigėlių laisvų, nuėjau ir į tokį parduotuvėlį ir vat jam norėjau nupirkti valgyti. Ir turbūt ne vienas yra patyręs šitą istoriją, kai pradeda tas žmogus, žinai, naudotis tavo gerumu. Ten išsirinkti brangiausius produktus. Arba kitą kartą jis net pažįsta tavęs, kad tu čia tas pats. Ir vėl tą pačią dainelę dainuoja. Nu ir vat jeigu vėl dabar man jam duot, tai aš labiau jam norėjau duoti ne maisto, bet, nu, į užpakalį, dėl to, kad nu, vat, jisai naudojas. Kiti būna, labai ateina ir sako, žinai, man reikia išgerti. Ir jis tada tarsi nesinaudoja tavo gerumu taip, nu, įžuliai. Bet va čia, nu, čia yra išminties mokomės ir turbūt visą gyvenimą mokinsimės. Bet tą įtampą išlaikyti. Tarp to, kad mani manipuliuoja ir mano pagalba nueina vėjais, ir tarp to, kad aš išmintingai padedu. Bet, jeigu mes norim padėti išmintingai, reikia įdėti pastangų. Dažnai mes neturim noro. Ir sakom, ai, jis manipuliuoja manim, aš jam nepadėsiu. Nu tai, žinai, čia yra paprasčiausias būnas. Bet tikrai neišeitis.
Aš dar truputį norėčiau apie tos vargšus ir tą manipuliaciją, kad kartais mes galbūt ir nesuprantam, kad tas žmogus vargšas, arba suprantam, kad jisai ir neturi net savo tos vertės, to savo rumo, savęs vertinimo, dėl to jisai daro tiesiog, kas jam šauna į galvą ir jam nesvarbu, kad jis prašo išmaldos, nesvarbu, kad jis prašo pinigų ir nesvarbu, kad jis manipuliuoja kitais, nes jis yra vargšas, aš neturiu nieko. Ir galbūt mes tokioje situacijai nesame. Nu, mes tikrai esame orų žmonės, esam susvertinam save tinkamai ir tikrai niekada gatvėje neprašysim turbūt pinigų. Ir tas dalykas galbūt ir mane skatina kažkaip jiems padėti. Aišku, žinau, kad tas žmogus gal pasinaudos mano gerumu, tačiau ne man spręsti, ką jisai darys su tais pinigais. Tai yra mano kaip dovana. Ir manau, kiekvienam iš mūsų iš tikrųjų reikia to tokio nuolankumo ir netgi drąsos padėti tiem žmonėm, vargšams. Ir kaip čia kalbėjo daug Modestas, kartais atrodo, kad reikia daugiau kartų įspirti į tą užpakalį negu vieną kartą, nes jam sunku atgauti savo vertę, jam sunku suvokti, kad jis yra orus, vertas gyventi iš to žemės žmogus po tokios turbūt tikrai baisios patirties gyvenime, kurios mes nesam patyrę, juk neveltai atsidūrė į gatvėj, juk ne šiaip savo sugalvoja, ai dabar eisiu, bagausiu, žinai, rinksiu čia man, nes aš tiesiog to noriu. Manau, už to sunkaus, vargingos, skurdaus gyvenimo ir sulaužyto gyvenimo.
Ir man kažkaip dažnai irgi šitas klausimas kildavo, ar aš turėčiau aukoti, nors žinau, nu, matosi ar ne, kad tas žmogus yra išgerintis, pavyzdžiui, ir tai didelė problema, ar ne, ir kažkaip tikrai patogiau galvoti, kad ai, gal ir neturėčiau tada. Tarsi pasiklausai visuomeniai vyraujančių nuomonių ir nusprendi, bet man buvo labai gražus vieną kartą pavyzdys čia Kaune, po žeminiai perėjai. Taip einu ir žiūriu, tėvelis Merkys prieki, jezuitas. Ir jisai tikrai net, aš tam benamiui nebūčiau aukojus, nes matosi, kad tikrai pragėręs viską, ar ne, bet jis savo tai irgi tą patį mato, bet aukoja ir kažkaip, man tai tikrai autoritetas, ar ne, tėvelis, ir tada aš galvoju, jeigu jisai priima sprendimą aukoti ir lengva širdim tą daro, ir tai kodėl aš tada nusprendžiau, kad man yra svarbu, ar ne, kur tie mano pinigai nueis. Ir čia irgi turbūt dar galima būtų kalbėti plačiau apie tai, kad mes dabar kalbam apie aukojimą pinigų, ar ne, arba maisto. Susitiksim po trumpos pertraukėlės.
Su šventa, tai aš stoviu ir šlovinu giesmę. Ateini, ateini ir pripildai mane, o atei ir pripildyk mane, kai aš laukiu.
Sveikinamės, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis dar kartą grįžtam po muzikinės pertraukėlės į eterį. Laidoje Iššūkis jaunimui mes kalbame apie skurdą mano kieme, apie vargšą, kuris yra šalia. Ir kaip šį iššūkį mes priimame, norime pasidalinti su jumis. Prieš muzikinę pertrauką mes kalbėjom apie tą materialų, ar ne, stygių kažko, apie vargšą, kuris gyvena nepritekliuje. Ir dabar norėtumėm pereiti truputį ir iš tikrųjų užduoti tokį gilesnį klausimą, kas tau, pavyzdžiui, rūta, ar ne, yra vargšai, kur juos pastebi. Ir gal.
Tai pirmiausia, manau, kad vargšai yra visi tie nelaimingi žmonės. Kad vargšas nebūtinai tas, kuris yra gatvėje, neturintis ko valgyti, su šalės, kad jis vargšas, mes ir galime būti vargšai, dvasios vargšai, nuskurdę savo dvasioje, nelaimingi, liūdintis. Pati savie matau, kad esu vargšė, nes man trūksta kažko, aš neturiu meilės, nesu nuliūdusi. Kartais matai kituose žmonėse tą skurdumą ir vargą. Tai manau, kad ten ir pastebi savo aplinkoje ir žmonėse, draugose. Mūsų yra daug ir visur.
Ačiū, Rūta, tikrai. Ir kaip tik dabar turim skambutį, tiesioginę meterį ir labas vakaras, klausom jūsų. Per amžius, amen.
Noriu padėkoti jūsų grupelė, tai, kai jūs tokias gražias minkleidžiat, rūpinatės apie vargšus, ir aš noriu pasidalinti, kad čia jau yra tų vargų palikimas nuo viso pasaulio, tikriausiai buvo prieš karą, buvo per karą, dabar karo tiek metų, ir visok atrodo, kad gerai gyvenam, bet vargšų vis daugėja. Bet žinokit, kad juos praeiti negalima, nors nusišypsuoti, nors klausti, kaip tu jautiesi, ką nors duoti, neduoti, tai čia jau mūsų apsisprendimo reikia. Aš daug buvau sutikusi vargšų, maitinomės juos karite, ateidavo jie nuo gatvės, purvinė, murzinė, tokius prisirinkę savo, kaip sakėt, savo požės kalbėdavo. Bet kada su jais pakalbė, jie išmoko gražiai elgtis, išmoko gražiai persižegnoti prie stalo, padėkoti žmonėms ir Dievui. Mes maitinom keletą metų juos. Turėjau vieną pasijėmus iš kalėjimo. Vaikina tikrai, kaip jūs sakote, ir baimė, kaip į kalėjimą jūs jūt. O aš prisimėjau į namus kalėjimą grįžusi jauną žmogų. Tikrai baimė tiek turėjau, bet Dievui viską pasadys. Iš buvo pusę metų ir jūs, žinot, atsistatė žmogus, pilna vertis tapo. Jis gavo kitur darbą, išėjo kaimą gyventi, sukūrė šeimą. Ir šiandien jau 17 metų, kaip jisai gražiai gyvena, ir vaikučius augina. Nebijokim priglausti, nebijokim priimti. Tiek iš mano patirties aš galiu jums padėkoti ir nepraikim nei pro vieną. Ir vakar praėjau vienas labai piktas buvo, labai, bet gal ir aš negerai pasakiau, reik saukit. Tai kėpėsi, bet tiek to.
Ačiū Jums labai ir mes Jums dėkojam už tokį pavyzdį.
Ačiū Jums, tai būkit sveiki visi.
Ačiū labai tikrai Jums. Na va, mums taip pat padrasinimas, ar ne, kad dar kad nueinam kažkur, tai dar ne viskas, dar ir į savo namus galim prisijimti. Tai dabar pradėjom dar kalbėti ir apie tai, apie tuos dvasinius vargšus, ar ne? Ne tik, kai materialaus dalyko trūksta ir Modestai, kur tu pastebi, ar ne? Ar pastebi ne tik tuos gatvėje, bet...
Žiūrėjau, yra toks Evangelijos ištrauka, tai visi puikiai žinom, vakar buvo vakar dienos skaitinys. Reiškiasi, kai apiplėšė žmogų, primušė ir jis įgulėjo paslikas ten ant kelio ir ėjo Levitas, yra ėjo dar kunigas, žodžiu, ir samarietis. Ne? Ir, tai va, keturi tokie personas, keturios šito ištraukoje. Ir reiškiasi, Jėzus klausė, nu, vat, kaip manot, vat, kas buvo gailestingas čia ir kas padėjo tam vargšui, ne? Ir mes žinom, kad tas kunigas, jis praėjo pro šalį, Levitas praėjo pro šalį, ir tik tai samarietis, kuris netgi žydų akimis buvo truputėlį, aš nežinau tiksliai teologiškai, ar jis buvo ten pagonis ar nepagonis, bet jis nebuvo labai gerai vertinamas žydų akimis, gal net nusidėlis, bet jisai padėjo. Ir jeigu mes paskaitytume Radio Vatikano puslapį ir lietuviškai, man atrodo, yra išversta, kaip popiežius pakomentavo šitą įvykį. Ir, žodžiu, jisai kalba tema, kad mes turim klausytis ir išgirsti Dievo balsą. Ir jisai komentuoja šitus tris, kurie pamatė tą vargšą ir sako. Vat, pavyzdžiui, kunigas jisai ėjo pro tą žmogų nuskriaustą ir galvojo savo, o, tai aš vėluosiu į mišęs, jeigu jam padėsiu. Aš turiu būti tvarkingas kunigas ir nepavėluoti mišęs. Ir jis praėjo. Tai popiežius sako, šitas žmogus neišgirdo Dievo balso. Įsivaizduojat? Tada ėjo Levitas. Jisai irgi praėjo ir popiežius sako, mes galėtume galvot, kad jis manė savo, jeigu aš jam padėsiu, o jeigu jis numirs, tada aš turėsiu aiškintis ten daug. Eit galbūt liudyti į teismą, galbūt ten užpildi dokumentų. Ir jis praėjo. Ir popiežius sako, šitas žmogus Dievo balso neišgirdo. Ir tada eina vargšas samarietis, kuris irgi turi savo reikalą. Jis eina kažkur. Ne šiaip išėjo pasivaikščioti vidury autostrados tuo metu. Jis eina kažkur. Ir jis nėra turtingas. Jis už vargdienis yra. Ir jis ką padaro? Apipila aliejum. Jis tai, kad aliejus, tai ne šiaip savo iš maksimos dabar, bet tai, kas buvo labai brangu, juo gydė jį, atėjo į užygą. Ir va, ir su tuo žmogum pernakvojo toj užygoj. Slaugė jį. Ir kitą dieną dar pasakė, kad jeigu dar reikės slaugyti, aš dar grįšiu ir užmokėsiu. Tai va, lygiai kaip ta gerbiama moteris, neišgirdom vardo, kur liudijo, kad pasiemė pas save į namus, atsisakė savo saugumo, galbūt smirdėjo pas ją namuose, galbūt privėmė tas žmogus, bet rezultatas koks geras. Nors neturim žiūrėti tą rezultatą. Ir man vis dėlto nėra aišku, kas šitoj situacijoje yra vargšas iš šitų keturių. Ar vargšas tas, kuris buvo sudaužytas, ten apvoktas? Man atrodo, ne jis čia yra vargšas. Man atrodo, čia yra du kiti didžiausi vargšai. Tai yra Levitas ir kunigas, kurie čia šitoj situacijoje yra didžiausi vargšai. Ir daug lengviau mums yra padėti tam, kuris dabar primuštas ir prie bažnyčios prašo pinigų. Mums lengviau jam įmesti 10 litų, nors tiek net nemetam. Negu padėti tam, kuris galbūt slepiasi po gražiomis uniformomis, po geromis mašinomis, po gerų darbų, po savo iškalbą, po gerais tarsi įsitikinimais, tarsi gal net pats padeda materialiems vargšams, bet padeda tik tiek, kiek jam tai patogu. Va čia yra vargšas. Ir vat kaip jam padėt? Ir vat ar aš bent kiek bandau jam padėt? Arba mūsų draugai, pavyzdžiui. Vat aš turėjau čia nesiniai tokį įvykį ir draugai tikrai taip negražiai elgiasi. Ir jie įsivaizduoja iki dabar, kad jie teisingai pasielgia. Nors aš esu įsitikinęs, kad ne. Ir man kas yra lengviau sakyti, spjauna aš ant jūsų, neįdomus man jūs. Aš turiu geresnių draugų. Bet o kas jie tokie? Jie yra vargšai, nes jie neturi kitų draugų. Jie ateina pas mane ir klausia, kai jiems sunku, jie skambina man, nors man jie nepatinka galbūt dažniausiai. Bet jie yra vargšai. Ir aišku, man lengviau nueiti iš savo atlyginimo, duoti dešimtinę vargšams ir įmesti ir dar fainų pasirodyti jiems. Ir sveikinasi iki dabar tam, tas, kuriam daviau kažkada daugiau pinigėlius, iki dabar sveikinas ir geras, ir man malonu būtų jam padėti. Net nesmirda jisai. O vat, mano artimi žmonės yra vargšai. Aš jiems nenoriu padėti. Man skauda dėl jų, bet aš bėgu nuo jų kiek tik galiu. Bėgu. Nepaskambinu net savo tėvams kartais. Nors jie kartais tikrai vargšai. Kaip ir aš vargšas kartais. Ir labai norėčiau, ir labai džiaugiuosi, man paskambina draugas. Arba bent išklausu. O aš ką dažnai sakau, net ir savo artimiausiam žmonėms, ai, neturiu laiko, turiu eiti kažkur, tai pasakyčiau apie tokią pagalbą. Tai va, ir čia yra problema. Kaip vat tuos vargšus, tai vat ne tik materialius. O materialius irgi reikia padėti. Ir aš atsimenu pas motinos Teresės seseris. Buvo tokia situacija, kai laukiam, buvom susitarę su tokia seserim, tokiam pasakym vargšui ateik, ten šeštadienį nusimaudysi. Žinai. Ir ta sesė sako, tikrai neteis. Bet aš mačiau to žmogaus akis, kai jis pažadėjo, sakau, sesė, jis tikrai ateis. Ir mes abu jo laukiam ir jis sako, jis neteis. Sakau, ateis. Ir jis atėjo. Ir jūs neįsivaizduojat, ant jo pukinės striukės, ant siūlių pukinės striukės buvo utelės. Pilna ar ten utelės ar blusos, aš net pažįstu. Bet esmė tame, kad visas ten tų vabalų buvo daugiau negu jo. Ir va tokiam irgi reik padėti. Aišku, tam reik sąlygų. Negali gal atsivesti ten, kur tavo trys vaikai auga. Bet iš esmės tai gėda man už mūsų dažnai vat, patį save, už mūsų draugų ratus, kad mes net nesistengiam sukurti vietos, kur galbūt galėtume vieną kartą į savaitę vieną vargšą atvest nusiprausti. Jūs patys suprantat, eidami miegot, kaip gerai nusiprausius ir kaip netaip fainai utelėtam būtų eit. O žmonės eina. Kartais neturi kur eit nusiprausti. Ir žinojau, kad tas žmogus sugrįš vėl į tą pačią vietą ir kitą dieną bus sutelėtas. Ir aš vis tiek jį ploviu ir daviau jam naujus rūbus. Vien dėl kelių valandų. Aišku, gal išmintingiau būtų dar kaip nors jam surasti vietą, kur gyventi. Bet bent tiek. Taip. Ir yra tas labai svarbu. Dar kažką norėjau sakyti, pamiršau.
Nu, Modestas čia labai taip įsamei ir tikrai su dideliu tokiu susirūpinimu kalbėjo. Ir aš tikrai pritariu, kad kokie mes esam varšai, kad nesugebam padėti tiems, kurie arčiausiai mūsų yra. Tai tie mūsų šeimos nariai, artimieji, kurie atrodo draugai, didžiausi vargšai, ir tu jiems negali padėti, bet galbūt yra tame problema, kad tie vargšai, kurie yra gatvėje, jie prašo bent pagalbos, o tie vargšai, kurie yra šalia, dvasios vargšai, jie neprašo pagalbos. Jie neprašo pas juos reikėti ir bandyti. Ir tai yra sunkiausia.
Taip, ir tai yra labai sunku. Pavyzdžiui, pas motinos Teresės seseris Vilniuje buvau ir daug tų tokių bomžiukų ateina, ten prašo rūbų valgyti. Ir tik vieną kartą atėjo šeima, kuri, žinai, labai nuolankiai ten paprašė valgyt. Nors motinos Teresės seseris žinojo jos. Ir už viską labai dėkodavo. Ir ten davė tokių čiužinį jiems. Ir manęs paprašė padėti nuvežti. Ten troleibusų. Ir mes vežėm. Ir žinokit, aš atėjęs, aš galvojau, apsiverksiu. Ten tokia jos dukra, vardu Meilė, jos tos vardas dukros, gyvena tokiuose sąlygose, kur aš pats tapčiau alkoholikas ir narkomanas po savaitės. Dabar šiais mano įsitikinimais greičiausiai aš teks tapčiau. Jinai gyvena, kur šalia jos durų rūko paauglės, kur miega trysė, nežinau, kokio dydžio kambarėlį, mažesnėm negu šita studija, kur mes kalbam. Kur tas čiužinys vos tilpo, pirkiniai, kuriuos davė seseris, net nebuvo kur padėti jų. Ir tokiuose sąlygose gyvena. Ir neprašo pagalbos. Ir, o mes ar nepažįstam tokių žmonių, man atrodo, pažįstam. Bet, nu, tai okei, jie yra ten ir nekreipim dėmesio. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, burtumėmės į, reiškia, mažas grupeles ir kalbėtumėmės, o kur yra tokių šeimų ir galėtume rasti? Jo, ir va čia kai ta moteris sakė, va ta žmogus 17 metų gražiai gyvena. Ir čia yra, kai mes vargšuje žmoguje matome ąžuolą, kai sako, giliai matyti ąžuolą. Kad mes matom, kad ta žmogus yra šventa istorija ir jisai gali būti geras. Ir galbūt net pakeisti visiškai gyvenimą.
Ir taip pat mes dabar turim skambutį. Klausom jūsų.
Labą vakarą, garbė Jėzui Kristui.
Labą vakarą, per amžius amen.
Labai noriu padėkoti, labai tikrai sujaudina jūsų pokalbės. Tokie jauni ir taip entuziastingai kalbat. Tikrai labai noriu pasakyti jums didelis ačiū ir palinkėti jums stiprybės. Jūs dar jauni ir šitaip suprantat tokias gilias mintis ir sakot. Tikrai tikiu, kad po jūsų tos laidos ne vieną žmogų su jūsų pavyzdžiais, kuriais pateikėt dabar laidoje, reiškia, palies širdį. Ir manau, kad tuo blogio tikrai yra labai labai daug, bet tikiu, kad ir gėrio labai daug. O jūs esat tikrai gėrio skleidėjai ir labai labai jum ačiū. Ir Dievo malonės, ir pagalbos, ir stiprybės jums.
Ačiū jums labai. Koks jūsų vardas, sakykit?
Artūras.
Ačiū, Artūrai, labai jums už šitą skambutį. Ir mes iš tiesų gera, kai mums dėkoja, bet tuo pačiu mes norim padrasinti ir kitus. Ir ta padėka yra visiems, kurie prie to prisideda, ne tik mums. Mes vat, laimingi išrinkti, neturim galimybę čia ateiti, bet kiek yra tyliai daug darančių žmonių, tai jiems irgi reikia dėkoti.
Ir dar grįžtant prie klausimo, kas yra vargšas. Reiškiasi, žiūrėkit, mes sakom, kai vat, ir Dovilė pačioj pradžioje sakė, vargšas mums asocijuojasi su tuo, kuris neturi materialaus daikto. Kodėl? Nes mes labiausiai tai vertinam. Mes sakom, kad vargšas yra tas ir tas. Dėl ko? Dėl to, kad jis neturi to, kas mums yra turtas. Ir vat, mes esame kartais storžievi tik dėl to, kad mes nepažįstam savęs. Ir mes nesuprantam, kad kitas žmogus neturi kažko, ko mes turim. Ir pavyzdžiui, aš vertinu draugystę, ne? Aš gerai vertinu pinigus tiek, kiek jų reikia, bet aš vertinu draugystę. Ir aš suprantu, kad jeigu, nu kas yra ta draugystė? Nu ar aš pats galiu susikurti tą draugystę? Ta draugystė yra su kitais. Ir jeigu tie kiti sakytų, žinai, sorry, tu nepatinki man. Ir aš prarasčiau tą turtą. Ir man nusispjaut būtent materialaus dalykų. Suprant, yra svarbu padėti, aš suprantu, svarbu padėti materialiai. Bet, nu, pažiūrėkim, ką mes labiausiai vertinam ir tuo pasidalinkim. Labiausiai šeimą vertinam, draugus. Ir ką Jonas Paulius sakė, tapkit bendruomenę tiems, kurie neturi bendruomenės. Tapkit draugais tiems, kurie neturi draugų, šeima, kurie neturi šeimos. Reiškiasi, mes turim tiek daug ir daug ko galim pasidalinti ir daug galimybių, kaip pasidalinti. Aišku, lengviausia yra nesidalinti. Bet ir va čia yra dar vienas dalykas, turbūt jau du paskutiniai dalykai. Va reiškia, aš jums rodysiu, kad Jėzus yra vargšuose. Žiūrėkite. Reiškia, Jėzus sako, tie, kurie neatsiema atlygio čia žemėj, sako, tie va palaiminimai, ne? Tie, kurie verkėt, tie, kurie liūdėjot, viskas bus atvirkščiai dangaus karalystė. Ir dabar žiūrėkit, kai mes padedam vargšams, va dažnai, okay, yra gražių situacijų, kai jie atsidėkoja, bet aš kaip pats padėdavau jiems, dažnas tave dar ir pasiunčia, kad ne tokias kojines davai, dar kas nors. O mes norim iš jų net ir to atlygio tokio, kokį mes įsivaizduojam. Bet jų kalbai galbūt yra visai kitokio. Bet aš manau, kad Jėzus taip yra juose, kad jis nenori, kad mes čia žemėj gautume atlygį, bet kviečia mus nekreipdėmesio į tai, ar mums padėkos, ar mums nuo to bus gera, kad mes padėjom, ar kokia nauda, bet pamiršti save iki pat galo tam, kad mes turėtume turtom žinybį. Ir vargšai mums yra, nu, tokia galimybė, net egoistiškai mąstant. Bet tai yra mums, nu va, priengis amžinybės jie. Galimybė užsitarnau turtą, nesulaukiant atlygio. Ir Jėzus ką sako? Jūs pasikvieskit į pietų tą, kuris jūsų nepasikvies atgal. Ir dabar nieks tegul nesako, kad negali pasikviesti vargšo iš gatvės papietaut. Okei, negali į namus, nes tavo apvoks gal, pasikvies į pigiausią barą. Pasikvies kartą per savaitę bent. Žmogus neturi galimybės papietaut skaniai. O mes mėgstam skaniai pavalgyti, mėgstam gerą kompaniją prie stalo. Kas yra? Ar mes neturim babkių? Pinigų tikrai turim. Tikrai tie, kad galėtume kitą pavaldint ir nieko nekainuotų. Bet va, ką draugai pagalvos, man pačiam aš geriau su kitu draugu praleisiu. Ir vargšas kviečia išeiti iš saugumo. Va čia ir yra krikščioniškas dvasingumas, bet ko? Išeik iš savo saugumo. Kai mes sakom, tiesie tavo valia, kai mes sakom, ateinie tavo karalystė, tai mes nesuprantam, ką šnekam, jeigu mes norim, kad ten to, prie mūsų tokių pačių, kokie esam, ateitų ta karalystė. Mes, jeigu norim šventėti, mes turim kažko atsisakyti. Lygiai ir tie vargšai tą primena. Bet jeigu mes norim mylėti, mes turim atsisakyti daug dalykų. Ir tai reiškia išeiti iš saugumo. Ir tai reiškia, kad mes negalim padėti vargšams, jeigu nesam vargdienio dvasioj. Dėl to sako Jėzus, palaiminti vargdieniai, jų yra dangaus karalystė, nes jie nenori čia atlygio žemėj, o kaupia dangui. Ir jų visa dangaus karalystė, nes mes nieko nepasisavinam čia. Mes suprantam, viskas yra malonė ir nieko nėra mano. Tai dėl to aš viską ir dovanoju, nes viską gavau dovanai.
Tai aš pabaigai pasakysiu tokią mintį, labai sutinku su Modestu ir tikrai tai uždega šventoji dvasia, matot, kaip veikia šventoji dvasia ir iš tikrųjų, jeigu jūs esat vargšai ir jaučiatės vargšai, jūs eikite pas vargšus, lenkitės ir tarnaukite jiems, jeigu norite Jėzaus, jisai tikrai jos yra juose ir tiesiog ten rasite tą malonę ir tikrai Jėzus jums padės vėl praturtėti savo dvasioje.
Ir paskutinė mintis iš mano pusės, kai popiežius Pranciškus sakė savo kunigam, žodžiu, pat čia netaip seniai, sako, jūs turite turėti savo avių kvapą arba smarvę. Ir dabar mes irgi esam savo, turim savo avių, savo aplinką. Ar mes turim jos kvapą arba jos smarvės? Mes dažnai iš toli žiūrim į ją, bet turim būti joje, turim būti mūsų pasaulį, neskubėti per anksti iš jo išeiti. Turim priimti visą realybę ir persisunkę to kvapų būt. Kartais smirdančių, kartais džiuginančių, bet turim kvepėti jų.
Ačiū labai jums už pokalbį ir dėkojam visiems klausytojams. Gerbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Oh,
Taigi gražos, gražos, tolimosis dangus, ar priimsim mane ten, Dievo liaukrongus, ar priimsim mane, myliausis. Gražos, gražos.